Il-program li ser tisimaw uwa miġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flimkien mal-professur Joe Pirotta nistednu kun edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għal Nazzjon programm. Li anke kif tisimgħu fil-bidu huwa sponsorjat mill-Alfred Mizzi Foundation. Nirringrazzjawhom tal-sponsorship tagħhom. L-aħħar darba ġew meta konna qed nitkellmu fuq it-tentattiv tal-Maltin permezz tal-Assembleja Nazzjonali konna għadna f-sitwazzjoni ta' miżerja kbira tal-poplu. Wara l-ewwel gwerra dinjija bqgħat kbir ħafna. Mbagħad il-Maltin wara l-għajta ta' Dr. Filippo Xiberras laqgħu l-Assembleja Nazzjonali li kien fiha mijiet ta' membri mill-laqdiet kollha, inklużi gażini tal-banet, tal-ħaddiem u kollox insomma, tal-professjonisti, tal-kummerċanti. Kellhom l-ewwel laqgħa tagħhom fil-25 ta' frar u mbagħad aġġornaw it-tieni laqgħa tagħhom fis-7 ta' Ġunju ma bejn il-25 ta' frar. U s-sema ta' Ġunju kellhom ħafna laqgħat f'livelli iżgħar biex l-affarijiet ikunu organizzati oħrajn u qisu kien hemm għarfien minnaħa tal-gvernatur, minn qisu minnaħa tal-gvernatur kien hemm għarfien ta' sitwazzjoni kemm ikera u qisu beda jiċċaqlaq u mbagħad l-għarfien anki mill-Londra. F'da x-xenarju wasalna fis-7 ta' Ġunju tal-1919 u l-aħħar darba tibdejt tispjega ftit fuq l-atmosfera, forsi nerġgħu nibdew minn hemm. Mela din
ħanu spunt però ġew mill għadek fatt inti għax din naħseb ta' minn nispjega għax hawn Malta ftit kien għar fin tagħha. Inti korrettament għad bdew jiċċaqalqu daqsxejn Londra fis-sens li l-uffiċċju kolonjali beda jintebaħ li hawnhekk għandna problema and we have to do something about it. Però l-uffiċċju kolonjali ma kellu l-ebda seta fuq l-impjigi. L-impjigi kienu ma servizzi. Alla kienu jagħmlu minnhom l-ammiraljat u kien tagħmel minnhom l-armi, il-war office. Jiġifieri, kull ma setgħu jagħmlu at best il-colonial office hija li jipprovaw jikkonvinċu lil dawn biex jaqtaw mis-sensi li kienu qed jagħtu. Però dawn għalihom l-importanti kien li jsalvaw il-flus mill-budget li kellhom huma. U li rridin rridu nagħmluha ċara, għax hawn Malta kulħadd kien ħares lej il-Colonial Office, però l-Colonial Office kien l-uniku dipartiment li m'għandux budget tiegħu. Fuldi ma kellux flus x'qassam, jrid imur dejjem għand it-teżur jew biex influenza jrid influenza dipartimenti tal-istat oħra.
Ukollna wkoll iċċarajna f'xi programm preċedenti kien li waqt li wieħed kseta. U biżball kien jiġri hekk ħarsu lejn il-gvern Ingliż bħala monolit li l-gvern Ingliż ma kien ikun hemm ħafna lobbying u argumenti
interni. Il-Ministeri, dak Malta kienu konna kompletament sajmi minn dak li kienet jiġri li kienet jiġri hemmhekk.
Mela morru fuq seba ta' Ġunju.
Issa fis-seba ta' Ġunju kien hemm delajta kulħadd jitla' l-belt, niċċelebraw festa kbira, gazzetti pereżempju wieħed mill-iktar gazzetta influenti dak iż-żmien kienet il-ħmar li kienet gazzetta satirika ukoll però li kellha influenza ħafna ejjew toqsux lajta kienet ġriet il-kelma fit-tarzna nitilgħu il-belt għalija u għandek dil folla immensa ħafna minnhom ħaddiema li qegħdin hemmhekk.
U nies essenzjati naħseb.
Jos intendi. U għandek folla mħalta. M'hemmx dubju li għandek sezzjoni sew ta' dil-folla li hija qiegħda l-belt prinċipalment immexxija minn sensi patriottiċi. Ejja nagħtu tagħna biex ikollna l-gvern tagħna. Nagħmlu dak li nistgħu aħna. Tajjeb. Kellek però sezzjoni tal-folla li kienet hemmhekk prinċipalment motivata b'sens ta' protesta. Qegħdin hawnhekk biex nipprotestaw kontra s-sensi, biex nipprotestaw kontra l-kundizzjonijiet miżeri.
U ċerti rabja allura.
Kontra ġuli għandna, eżattament. Kellek il-studenti universitarji li kienu jipprotestaw kontra tibdiliet li kien hemm speċjalment fil-kors tal-liġi. Għaldiri, u dawn ukollek jiġġerraw mal-belt. Issa.
L-assembleja qed tiltaqa' fejn?
L-assembleja il-Ġovine Malta. Li kien sta Santa Lucia, l-Uffiċċju tal-Ġovine Malta li kien hija tad-dispożizzjoni tal-assembleja.
Jien kien hemm post fejn jiltaqgħu mit ta' nies hemmhekk kien hemm.
Ejwa, kien crowded ta' fuq xuxi għaldiri, ma kien jeżisti. Issa il din l-atmosfera li għandek hemmhekk biex kompli t-tija iktar biex ngħidilek komplika, kellek il-fatt li l-pulizija kienu mxebbajn sal-ponot tam neħirhom bil-kundizzjoni miżeri tagħhom. Kienu jilom jitolbu z-zida mu d-zida ma tasalx, u da ma kellom lebda ħerqa li bximot jikontrollaw il-situazzjoni. Meta b'daw jisħnu l-rjus għal din il-folla, xinti għandi differenza bejn dik li l-Ingliżi għajdu crowd and a mob. Tajjeb il-folla li għadha taħseb, għadha tirraġuna, u l-mob il-folla li tilfet rasa.
L-emozjoni jġrew biha.
L-emozjoni jġrew biha.
U tifhem ifhimni, da xi ħadd li qiegħed għandu il-mara għandu tfal u m'għandux xitihom x'jieklu. Fiż-żmien fejn il-kap tal-familja u r-raġel allura responsabilità qiegħda fuq hu. Jiġifieri da skużi jekk tgħidli għax da rrabjati jew dan mimli emozzjonijiet. X'irittu jkun da?
U dana kienet folle li turi aħna Maltin f'Malta. Pereżempju għadhom raffet li għamlu jitlu l-università, l-antika l-belt, iniżlu l-bandiera Angliża li kienet tperper hemmhekk. Tajjeb, marru quddiem anki aziendi li kienu magħrufin li l-sidin tagħhom kienu pro-Ingliżi. L-ikbar eżempju hija tal-gazzetta id-Daily Malta Chronicle ta' Augustu Bartolo li kien fil Ingliż sew. Tip li il-kuruna ma stata meċi ħażin. U dan daħlu Ingliża. Le, le, għax ninsalin tandek oħra.
Għaj darba, minn għet najdilek, għaj darba għet niftakar minn to fuq televizjoni. Jitkellem fuq The Grey li dakin għal dakin li għal lejn il-kuruna għallu. U għal isma għal dal kuruna Ingliża kien niftakru da' diskors ta' minn to.
U dawna jitlu fil-Daily Murta Chronicle, jibdew kistru kull mem, jitu għannar. Allora għandek l-allarm li dina
folla issa
u tinħareġ l-ordni li jintbat stakkament tal ta' soldati. Issa hawnhekk hawn differenza wkoll. Ġieli kellna sitwazzjoni kif għadna bħal daw delikati fil-pajjiż, però id-differenza kienet din. Meta iddefsu b'xi mod jew għar-raġunijiet differenti stakkamenti ta' Baħrin għatma għal-ankwit. Il-Baħrin, il-Navy, kellom anki tarzna per eżempju, jisom kellom ħabta kif iġiburuhom mal-Maltin, u naħseb il-Maltin kienu jifmuhom iktar l-membri tal-Navy. L-armata kienet iktar distakka mill-Maltin. Barra minn hekk, dan serta li il-leftenant li kien in-charge minnu kien li hemm bla esperjenza, meta il-folla niżlet u l-Baker Street dana literalment telefrasu u flok tal-ordni li se jisparaw biex jisparaw almenu jisparaw flajru tal-ordni biex jisparaw fuq in-nies.
Disastru.
Hemmhekk tlaqtu in-nies ġara l-istess quddiem il-Pjazza San Giorgio.
Jiġifieri inċidenti violenti barra
tal-gazzetta. Ma kien hemm xejn kbir dik li kbar li kien hemm daħlu fil- marru jajtu per eżempju kontra tal-qamħ tajjeb għax kienu jarawhom bħala qed jisfruttawhom
u daħlu f'xi djar
ukoll. Imma dak l-għar li sar l-għada mbagħad. Marru jipprotestaw qudiem il-Union Club fl-Istati Uniti tajjeb għax kien simbolu tal-qawwa Ingliża, kellek minn dan, però naħseb ir-reazzjoni kienet over the top minn naħa seta' kkalmu s-sitwazzjoni mod ieħor. Ovvjament, weġġaw in-nies, daħlu kaxkru l-feruti fil-Ġovine Malta, għaliex qed jagħmlu dna l-Ingliżi, il-laqgħa tal-assembleja twaqfet ħesrem. U l-pajjiż għadda minn sens ta' xokk. Li żdiet l-għada,
Ma ġifiri di kienar l-ewwel ġurnata mietu nies jew
le? Ija, mietu mietu tnejn. Probabbilment kellek casualties oħra u ferew numru ta' nies, eżatt kemm weġġaw nies ma nafux għaliex. Għax ħafna nies li weġġaw u li setgħu jevitaw li jmorru għand tabib ma marrux.
Għax
it-tabib irid jirrapporta. Tajjeb, jitlu fl-inkwiet. U ma niskludix il-fatt li kellek minn. Minn mietu anke minn xi ġrieħi iktar il-qudiem. L-għada reġa' għandek foll-oħra sal-belt, però l-folla tat-tminja ta' Ġunju hija differenti mill-folla tat-tminja.
Flimsens.
Il-folla tat-tminja ta' Ġunju naħseb jien ftit jista' jkun għandu dubju li kienet prinċipalment folla li marret hemmhekk biex tara x'tista' tisraq. Fatti jidħol fil-dar ta' Franzija, titfallu kollox il-barra, jisirqu l-affarijiet, imorru il-ħamrun fejjem tal-qamħ, qed jiġġerrew ma' kullum kien daw. Għaldiri, u jerġa' ikollok is-suldati jiftħu n-nar il-belt u jmutu tnejn oħra, u qed minnhom assolutament laqas kellux jaqsam. U kienu avvenimenti koroħ u qajmu rabja kbira kontra l-Ingliżi.
Għandek erba' maqtula u dawk u l-funerali tagħhom nimmaġina u mbagħad.
Qed jisparaw fuqna qed joqtluna kienet l-ħin.
Mhux bil-ġuħ biss imma qed joqtluna xi sparaw fuqna.
U kien hemm da sens ta' patriottiżmu li ngħaqdu flimkien inħabba dak li qed jagħmlulna l-Ingliżi. Però għalkemm f'Malta ovvjament dak kellu impatt kbir. F'Londra ma kellux dan impatt. Il-gvernatura Malta bat rapporta xe tiġri għallom għaraw s-situazzjoni fiċini, inna najdu għahna li hija atmosfera esplosiva,
ma jistax esplodiet issa.
Nibqaw sejrin hekk. Però fil-fatt il-Lieutenant Governor, il-gvernatur kien spiċċa t-tem tiegħu kien marlura u kien jistennew il-gvernatur l-ġdid ġej, mbagħad ġie Plumer, il-gvernatur Plumer. U fl-Ingilterra però maħadux bikbira. L-ewwel ħaġa li ma kienx qed jedukas tagħha l-Maltin li dawna l-inċidenti ġraw Malta kellek fl-istess perjodu erba' inċidenti oħra f'partijiet differenti tal-impjeru. Kellek l-Irlanda fejn mitu iktar nies. Kellek l-Eġittu.
Qrib closer home l-Irlanda.
L-Eġittu fejn ukoll mitu n-nies u l-għar eżempju kien fl-Indja fejn dawna l-Ingliżi mod verament viljak. Kellek dil-folla kbira tipprotesta ġo pjazza u għal pjazza letteralment u fetħu l-machine gun suq in-nies.
Amritsar.
Amritsar. Għoldiri dawna li jom fil-offiċi koloniali il-risposta tagħhom.
Ta' Malta small.
Le, x'tistenna? Għalu, mhux tistenna nieħda l-inkwiet. Wara gwerra bħal dik bit-taqlib kollu li ġabet magħha. Mhux bil-forsa jkollok se jkollok l-unrest.
U nimmaġina kienu iktar jinkwitaw fuq disturbi fl-Indja
milli disturbi l-Irlanda milli
f'Malta.
Issa, kellek xi ħaġa oħra wkoll però. Fil-fatt, ir-roti tal-mekkaniżmu tal-gvern Ingliż kienu bdew jiċċaqlqu fil-Colonial Office biex jibdew jaraw fil-fatt x'tibta kostruzzjoni jistgħu jagħtu lill-Malta. U din interessanti, huma kienu qed jgħidu ara mhijiex daqshekk impossibbli li nfasslu kostruzzjoni li tagħti ċertu responsabilità lill-politiċi Maltin. Imma kif se nassiguraw li gvern Malti, gvern ċivili Malti ma jkunx jista' b'xi mod jaffettwa deċiżjoni li għandu x'qasmu għad-difiża.
Dejjem il-problema.
Tajjeb kif se jsolvu din il-problema. Issa meta waslu rapporti minn Malta dwar dak li ġara. U speċjalment meta għandek rapport mill-Lieutenant Governor li qed jgħidilhom meta ħeġġiġhom tkun idea tajba li tintlaqa it-talba tal-Maltin għall-Kostituzzjoni. Dawna qalu issa taf se jiġri. Il-Maltin se jaħsbu li ħabba 7 Ġunju tajnihom il-Kostituzzjoni, imma there's nothing we can do about it. U qed ngħidha diġu għax
Indiem ek smajta li għad b'rizultat.
Tismaħħa bil-fors, għax kull darba li konna 6 ġunju, f'Malta, fl-aħbarijiet, tisma' minn repetut li 6 ġunju kienet il-kawza li natajna.
Il-kostruzzjoni ta' 21 u batu.
Din mhix korretta.
Li għandha xi provi għandek inti kif qed tgħidha din
is-sejħa. Il-provi hija sempliċi. Jekk inti tara dal-kumment biss ta' dal-uffiċjal fejt jgħid il-Maltin se jaħsbu li tajnielhom inħabba is-6 Ġunju, diġà jipprova li dejjem ma kinitx ir-raġuni u qed jgħidan sara se jiġri. Kważi qed jgħid aħjar tajnielhom qabel milli ġara dan. M'hemmx dubju li l-pass
tħaffef.
Tħaffef. Għadri biex najtek il-ħsib Ingliż foka iżjed fuq li jsib metodu kif isir dil-Kostituzzjoni, però ma jfissirx li d-deċiżjoni kienet ara issa ma nistgħu nagħmlu xejn wara 6 Ġunju ikolna ntuhom Kostituzzjoni. Ma kienx assolutament dan il-każ. Sa sa tant, ovvjament, l-Assemblea Nazzjonali ridet tkompli bix-xogħol tagħha. U hawnhekk
Dilekon ħana jidek ċawġ, ġifri ħana, waqt l-Ingliżi qed jgħidu possibli intuhom Kostituzzjoni. Imma minnaħa tal-Maltin kien hemm proposti konkreti ta' Kostituzzjoni li jridu.
Kien hemm proposti konkreti u se nħarsu lehom daw. Mhux dejjem beqbil, imma kien hemm proposti.
Jidak kienu jiddiskutu hemm u jieħdu voti, baqgħu jiltaqgħu wara
s-saqgħu. Baqgħu jiltaqgħu, bdew ikun hemm il-proposti u kien hemm jittieħdu voti. So għadha minn affarijiet li kien hemm li ddeċidew daw li ħaġa ippruvaw li jitkellmu bejniethom x'se jkunu l-linji ġenerali ta' dil-Kostituzzjoni li jridu. Dik kienet waħda minnhom. U fil-fatt kien intgħażlet kummissjoni apposta biex tfassal abbozz ta' Kostituzzjoni, però x'kienu l-linji ġenerali kienet jaħsbu. Qed jaħsbu dwaru. Dawn kienu qed jgħidu. Issuġġerxxew li r-Reġjon Kattolika tkun ddikjarata r-reliġjon dominanti.
Jibda qed ngħidu jsir jkun xi dokument finali ta' tmiem il-konferenza?
Dawn qed joħorġu fid-diskussjoni. U mbagħad titwaqqaf kummissjoni biex tfassal il-Kostituzzjoni u mbagħad jibdew jiddiskutu dak li hemm f'dal abbozz li jkunu. Li kunu
għam. Ma minnaħa tal-Maltin, forsi ma spjegax ruħi. Tal-Maltin, dal-ħatajt, ħareġ dokument minnaħa tal-Maltin
għallur. Da dokumentat kollu da. Da kollu dokumentat. Vol dir kull met najt u għabbażat fuq id-dokumentazzjoni li għadha teżisti tal-Kommissjoni. Dokumentazzjoni veri, veri full. Vol dir. Da suġġeraw li l-Reġjun Kattolika tkun dikjarata reġjun dominanti tal-Maltin, li il-Gvernatur għandu jkun ċivili mhux militari. Il-poter leġislattiv għandu jkun fidej kamra leġislattiva ta' 23 deputat.
Kamra waħda qed nitkellmu.
Kamra waħda qed jgħidu fil-da, eletti mill-poplu Malti għawċi.
Eletti b'xi mod ta' restrizzjoni fuq. Huma
kellhom f'moħħhom is-sistema li kienet magħrufa bħala scrutin de list. Jiġifieri da joħorġu kollha Malta għadha xi isom distrett wieħed u min iġib l-iktar voti dawk l-ewwel li jġibu l-ewwel 23. Ikunu.
Imma jivvota kulħadd jew jivvota b'ħafna restrizzjonijiet.
Il-votazzjoni m'hemm l-ebda ħsieb f'dan l-istadju u mhix ħaġa stramba diha ngħidwa li jivvota kulħadd. Mhix ħaġa stramba fis-sens għax dina ma kienx il-prassi għas pajjiżi iktar avvanzati li jkollok universal franchise kullum kien.
U hekk forsi nfakru l-semija tagħna jinfader Joe Borch qed titkellem. Mal-professur Joe Pirotta tal-programm minn Poplu għal Nazzjon li barra li tisimgħu fuq ir-radju tistgħu wkoll issegwuh permezz tal-website tagħna www.campusofm.um.edu.mt u hemmhekk isibu l-programm streamjat, ngħidu rekordjat tisimgħu fix-xin ti ġew kont qed ngħidu.
Issa dan naridu wkoll li l-Kamra tad-Deputati tagħżel il-President tagħha, dak li aħna nafu bħala l-speaker, tajjeb, li kull deputat ikollu l-istess immunitajiet li kienu jgawdu il-membri tal-House of Commons fl-Ingilterra, li l-ebda liġi ma kienet tista' tidħol fis-seħħ din aċċettaw huma minn l-approvazzjoni tal-Majestà tiegħu, u li l-poter eżekuttiv ikun f'idejn kabinet ta' 7 immexxija mill-kap tal-partit li kollu l-maġġoranza.
Tajjeb.
U l-ek jgħala xie konflitt bejn l-interessi lokali u dawk imperjali u jekk wara li tiġi segwita l-proċedura nfassla għal dan il-għan ma jkunx hemm qbil, l-aħħar kelma tkun tal-gvern Ingliż. Għal li daw qed iċċedu il-gvern għandu interessi, il-gvern Ingliż għandu interessi imperjali kbar fil-pajjiż u aħna lesti li jekk m'hemmx mod ieħor aħna mbaxxu rasna.
Imma qed jgħidu fil-biċċa kbira tal-każi m'għandux ikun hekk għax m'għandux ikun hemm problema u dak li tiġitu aħna.
Dik li fil-fatt huma qed jgħidu. Qed jgħidu li l-ħajja massima tal-Kamra għandha tkun ta' 5 snin. Ħlief f'każi eċċezzjonali jekk dina ovvjament tista' tiġi xogħol ta' qabel. Li Malta tinqasam f'erba' distretti elettorali li minn kull wieħed jitilgħu 5 deputati. Waqt li tliet oħra jitilgħu minn hawn diġà ħabba li l-popolazzjoni kienet ħafna iżgħar. L-sistema elettorali qed tkun l-iskrutin de list li kull ċittadin li fuq minn 21 sena jkollu dritt li jivvota u li mhux aktar minn żewġ ekklesjastiċi setgħu jkunu membri tal-Kamra. Issa innutaw li kull ċittadin il fuq 21 sena fuq din l-idea bikrija kienet waħda pjuttost liberali li kull raġel ta' tixkas ta' hawnhekk fis-sens ta' xkas għax ma kienx jidħol fl-ambitu mhux qed ngħidu għan-nisa.
Imma laqas li rġiel ta' 21 mhux ikollok il-proprjetà jew tkun taf
jkollok ċertu livell ta' edukazzjoni, eċetera. U li mhux aktar minn żewġ ekklesjastiċi setgħu jkunu membri tal-Kamra. L-Kostituzzjoni kellha tkun moddija permezz tal-liġi tal-Parlament Ingliż u ma tkunx tista' titneħħa jekk mhux bil-liġi tal-istess Parlament. Mela dan huwa l-qafas li bdew jitkellmu fuq. Ma jfissex li huwa dar li bil-fors se jiġbaħ fid-dettall il-qafas li jispiċċaw bih.
Dan
huwa dawn l-starting point tal-diskussjoni.
Imma l-starting point tal-assembleja Maltija.
Mhux għal-gvern Ingliżi ħaġa oħra.
Issa dajri tiġi diskuss l-assembleja u naraw fejn naslu fuqhom.
Issa aħna se nħarsu anke fil-programm li ġej fuq l-iktar punti saljenti mhux se nitlu f'ċertu dettalji li huma irqaqad żgħar.
Ma pereżempju din jekk insemmu di tal-Kamra waħda. Di minnha kienet diskussjoni kontroversjali.
Dina kienet kontroversjali ħafna. Inħabba l-fatt li kien hemm il-ħsieb li fil-fatt ikun ħafna aħjar jekk ikollok żewġ tikmamar tal-gvern, żewġ tikmamar tal-parlament. Nieħdu biex nagħmluha forsi iktar faċli. L-eżempju
tas-sistema
Ingliża, tajjeb għandek il-House of Lords u l-House of Commons. Issa l-House of Lords l-idea tagħha hija li tkun hekk dejjem ikun l-upper house f'kull parlament li tkun dik li tissejja a House of Review. Li dana jerġa' jħares li l-liġi li tkun għaddiet u jekk jara li hemm xi pariri li ħossli għandu jingħata, inħabba li l-membri tal-upper house tat-tieni kamra kellhom ikunu meqjusin bħala nies li għandhom ċertu esperjenza, allura dawna jagħtu l-parir tagħhom u jekk jaħsbu li għandu bżonn ikun hemm xi tibdil dik li jiġi batu allura dal-każ il-House of Commons biex tiddiskutiha u tara taqbilx. Però dina l-intenzjoni kienet hija biex ittejjeb il-kwalità tal-leġiżlazzjoni. Imma s'intendi waħda mill-problemi kienet min kien se jkun
fil-Kamra.
Id-deputati min kienu se jkunu mnej kienu se jiġu ta' dik il-Kamra. Issa meta jiġu biex jiddeċidu dwar assembleja leġislattiva, qed nitkellmu deputati l-Assembleja Maltija.
Dik għandna l-vot.
U s-Senat, tajjeb, dawna ħsieb huwa li jkun hemm distinzjoni bejn min seta' jkun membru tal-Kamra Leġislattiva u min ikun membru tas-Senat.
Imma meta qed ngħidu hekk jiġifieri dak kien hemm il-proposta tal-Kamra waħda. U kien hemm oħrajn li rridu jixtieq mamar. Min kienu dawk li rridu jixtieq mamar u kien dawk li kamra waħda.
Pjuttost il-rappreżentanti tal-working class tal-ħaddiema rridu kamra waħda. Tajjeb. Ħafna min-naħa tal-professjonisti u anke min-naħa tal-kleru rridu żewġ tik mamar.
Għax kienu jkollhom iktar poter għandin, fehm? Jif dak li ma jitilla ma jkollhomx il-poter bil-vot tan-nies, jkollhom poter.
Bit-tieni kamra. Issa huwa ta' min jinnota li wieħed mill-iktar bnedmin li kien kontra assolut kontra li jkun hemm senat kien Nerik Mizzi. Nerik Mizzi kien jgħid li s-senat li kollok senat miex prassi demokratika u li ħabba fekk u ma kienx lesti vota għalija. U dina xa prinċipju li zammu fit-tieni Assemblea Nazzjonali tal 1945, meta wkoll kien il-mistoqsija jkun xi hemm senat jew le, il-Partit Nazzjonalista kien iddeċida li vota favur is-Senat. Però li hu li kien il-kap kien afza l-eżekuttiv li hu fil-kuxjenza ma jistax jaqbel magħha di, il-partit jekk qed jivvota, il-partit ma kienx hemm partit rappreżentat uffiċjalment, il-membri tal-partit se jivvutaw affari tagħhom, però kien se jiddikjara ruħu u jivvota kontra s-Senat. U hekk għamel.
Ftit qisha tar-Repubblika li l-leader jivvota b'mod differenti mill-pija tal-partit. Hemm
paralleli hemmhekk. Fol diri di kienet diskussjoni sħuna ħafna u se nitkellmu fuqha fil-programm
tal-lum. Mela, fil-programm tal-lum aħna rajna il 7 Ġunju ġara dawk il-jumej ta' protesti minnaħa tal-Maltin bl-imwiet ukoll li kien hemm u bin-nisferuti ukoll li kien hemm, rajna tkomplija ta' xogħol tal-Assembleja Nazzjonali, qed naraw li minnaħa tal-Ingilterra issa beda jkun hemm ċertu ċaqliq li kien notevoli forsi. Umma minnaħa tal-Maltin l-affarijiet mixin u bdejna llum niddiskutu l-proposti li kienu qed isiru u naraw ftit ir-reazzjonijiet li kienu qed isiru għalihom. Lek jien Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta waqt nifakrukom li kif tiġad il-programm tistgħu tsibuh ukoll fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt. Naturalment tistgħu tisimgħu wkoll ir-ripetizzjoni tiegħu aħna rringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kem smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-program li għadkom kem smajtu kim iġju plilkom biex xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.